Գլուխ 28-րդ 5-րդ առավոտը, ավելի ճիշտ 5-րդ օրը, ուրիշ քայլերի ձայն լսվեց, ավելի թեթև ու ավելի մանր։ Եվ այս անգամ եկողը ներս մտավ սենյակ։ Դա Զիլահն էր, վրանը ալ կարմիր շալ, մետաքսե սև գլխարկը գլխին, իսկ ձեռքին ուռու ոստերից հյուսած զամբյուղ։ «Էհ, միսիս Դին», բացականչեց նա, «իսկ Գիմերթնում միայն ձեր մասին են խոսում. ես կարծեցի, անպայման խեղդված կլինեք Սևձի ու Մորուտում և օրիորդն էլ ձեզ հետ միասին, մինչև որ Տերն ինձ ասաց, որ դուք գտնվել եք և որ նա ձեզ տեղավորել է այստեղ. Ահա թե ինչ, պետք է ենթադրել, որ դուք ընկել էիք մի կղզի, և ինչքան ժամանակ նստած մնացիք այդ փոսում, Տերը ձեզ փրկեց, միսիս Դին. Բայց առանձնապես չեք նիհարել, ինչպես երևում է, ձեզ այնքան էլ վատ չէիք զգում, այնպես չէ»։ «Ձեր Տերը իսկական սրիկա է», պատասխանեցի ես, «բայց նա այս բոլորի համար պատասխան կտա. իզուր է նա հեքիաթներ պատմում, միևնույն է, կմերկացվի»։ «Ի՞նչ եք ուզում ասել», հարցրեց Զիլահը։ «Բայց նա չի տարածել այդ լուրը. գյուղում են ասում, որ դուք իբր խեղդվել եք Մորուտում, իսկ ես հենց որ եկա, այդ Էրնշոյին ասում եմ, «Օհ, ինչ սոսկալի բան է պատահել, միստր Հերթն, իմ բացակայության ժամանակ. ջահել սիրուն օրիորդը շատ ափսոս է, ափսոս է և աշխույժ միսիս Դինը»։ Իսկ Էրնշոն զարմանքից աչքերը չռեց, կարծեցի, որ նա ոչինչ չի լսել, ուստի լուրը հաղորդեցի նրան, իսկ Տերը լսեց, ժպտաց ու ասաց, «Եթե նրանք ընկած են եղել Մորուտ, ապա այժմ նրանց հանել են, Զիլա. Նելի Դինը այս պահին գտնվում է ձեր սենյակում, կարող եք նրան ասել, երբ բարձրանաք ձեր սենյակը, որ չքվի գնա, ահա բանալին»։ Ճահճուտի գոլորշիները լցվել են նրա գլուխը, և նա ուզում էր մի շնչով վազել տուն, բայց ես նրան փակեցի, մինչև որ ուշքի գա։ «Իսկ ուն և հետ կարող եք նրան ագարակա տուն ուղարկել, եթե միայն նա ի վիճակի է գնալու, և իմ անունից հայտնեք նրան, որ իր ջահել տիրուհին ժամանակին կհետևի նրան, որպեսզի մասնակցի սկվայերի թաղման արարողություններին»։ «Միթե միստր Էդգարը մեռել է», շնչասպառ ճչացի ես։ «Օ, Զիլա, Զիլա»։ «Ոչ, ոչ, նստեք, իմ բարի միսիս Դին», պատասխանեց նա։ «Դուք իսկապես դեռ վատ եք զգում»։ «Նա չի մեռել. բժիշկ Քենեթը կարծում է, որ կդիմանա մի օր ևս. ես նրան հանդիպեցի ճանապարհին և հարցրի»։ Նստելու փոխարեն վերցրի իրերս և նետվեցի ներքև, որովհետև ճանապարհն իմ առաջ բաց էր։ Մտնելով տուն, փնտրեցի մեկին, որ մի բան հայտնի Քեթրինի մասին։ Սենյակը ողողված էր արևի լույսով, դուռը լայն բաց էր, բայց ոչ ոք մոտիկ տեղում չերևաց։ «Ես դեռ չէի կարողանում որոշել, գնալ անմիջապես, թե վերադառնալ ու փնտրել իմ տիրուհուն», երբ մի թեթև հազ իմ ուշադրությունը գամեց օջախին։ Լինթոնը միայնակ բազմոցին պառկած նաբաթ էր ծծում և իր անտարբեր հայացքով հետևում ինձ։ «Ո՞ւր է միս Քեթրինը»՝ խիստ տոնով հարցրի ես, ենթադրելով, որ կկարողանամ վախեցնել և նրանից իմանալ ինձ անհրաժեշտ տեղեկությունը, քանի դեռ նա մենակ էր։ Անմեղ տեսքով նա շարունակում էր ծծել նաբաթը։ «Գնացել է»՝ հարցրի ես։ «Ոչ», պատասխանեց նա։ «Վերևում է»։ «Նա չպետք է գնա, թույլ չենք տա»։ «Թույլ չեք տա, հիմարի մեկը»՝ գոռացի ես։ «Անմիջապես տարեք ինձ նրա սենյակը, թե չէ ես ձեր հախից դեռ կգամ»։ «Այդ իմ հայրիկը ձեր հախից կգա, եթե փորձեք գնալ այնտեղ»՝ պատասխանեց նա։ «Հայրս ասում է, որ ես պետք է խիստ լինեմ Քեթրինի հետ, նա իմ կինն է և ամոթալի բան կլինի, եթե թողնի հեռանա»։ «Հայրս ասում է, որ Քեթրինը ատում է ինձ և ուզում է, որ ես մեռնեմ, որպեսզի իմ փողերը մնան իրեն, բայց նրան փող չի հասնի և նա տուն չի գնա, ոչ մի դեպքում, որքան ուզում է թող լաց լինի և հոշոտվի»։ Լինթոնը վերսկսեց իր նախկին զբաղմունքը և կոպերը փակեց, ասես որոշեց մի քիչ քնել։ «Տեր Հիթքլիֆ», նորից խոսեցի ես, «միթե մոռացել եք, թե այս ձմեռ Քեթրինը ինչքան բարի է եղել ձեր նկատմամբ, երբ դուք հավատացնում էիք, որ սիրում եք նրան, երբ նա ձեզ համար գրքեր էր բերում, երգեր էր երգում, և շատ անգամներ բուք ու բորանին գալիս էր, որպեսզի ձեզ տեսնի։ Եթե ստիպված բաց էր թողնում մի երեկո, լալիս էր, որովհետև դուք կվրթով էիք։ Այն ժամանակ դուք զգում էիք, որ նա ձեր նկատմամբ 100 անգամ ավելի բարի էր, քան պետք էր, իսկ այժմ դուք հավատում եք ձեր հոր ասած ստերին, թեև գիտեք, որ նա ատում է երկուսիդ էլ։ Եվ դուք միացել եք նրա հետ ընդդեմ քեթի։ Դա հրաշալի երախտագիտություն է, այնպես չէ՞։ Լինթոնի շրթունքների անկյունները կախվեցին։ Նա բաթը հանեց բերանից։ «Միթե նա կգար մոլեգին հողմերի դարավանդ, եթե ձեզ ատեր», շարնակում էի ես։ «Հապա ինքներդ մտածեք, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր փողին, նա նույնիսկ չգիտի, որ դուք փող եք ունենալու. Դուք ասացիք, որ նա հիվանդ է, և այդուհանդերձ նրան օտարտան մենակ եք թողնում, և այդ անում եք դուք, լավ իմանալով, թե ինչ ասել է տառապանք. Դուք ինքներդ խղճում էիք ձեզ ձեր սեփական տառապանքների պատճառով. Քեթրինն էլ է ձեզ խղճում, իսկ դուք նրան չեք խղճում. Այ ես արտասվում եմ, Տեր Հիթքլիֆ, դուք տեսնում եք, որ մեծահասակ կին եմ, այն էլ աղախին. Իսկ դուք, որ ասում էիք, թե սիրում պաշտում եք նրան, ձեր արցունքները պահեցիք ձեզ համար և միանգամայն հանգիստ պարկել եք այստեղ. Է, դուք, անսիրտ ու ինքնասեր տղա։ Ես Քեթրինի հետ չեմ կարող նստել, կտրուկ պատասխանեց Լինթոնը։ Չեմ կարող մնալ իմ սենյակում, նա շարունակ արտասվում է, ես այդ տանել չեմ կարող։ Նա չի դադարում, թեև ասում եմ, որ կկանչեմ հայրիկին։ Մի անգամ իսկապես կանչեցի և նա սպառնաց, որ կխեղդի նրան, եթե չհանգստանա, բայց հենց որ հայրս դուրս եկավ սենյակից, նորից սկսեց, և նվում մորմոքվում էր ամբողջ գիշեր, թեև ես տանջվելով տնքում էի և չէի կարողանում քնել։ «Միստր Հիթքլիֆը տանը չէ», հարցրի ես, տեսնելով, որ այդ ողորմելի մարդուկը անընդունակ է համակրելու իր քերո աղջկա տվայտանքները։ «Նա Բակում է», պատասխանեց Լինթոնը, «խոսում է բժիշկ Քենեթի հետ. Բժիշկն ասում է, որ քերին վերջապես իրոք որ մեռնում է. Ես ուրախ եմ, որովհետև նրա մահից հետո ես կդառնամ ագարակատան տերն ու տիրականը». Քեթրինը միշտ խոսում էր ագարակատան մասին, համարելով այն իր տունը։ «Բայց տունը նրանը չէ, իմն է, հայրս ասում է, որ նրա բոլոր հրաշալի գրքերը իմն են». Քեթրինը ինձ առաջարկում էր և իր գրքերը, և իր գեղեցիկ թռչունները և մինի ձին, եթե ես գտնեմ մեր սենյակի բանալին և իրեն թողնեմ, որ գնա։ «Բայց ես ասացի, որ նա ինձ առաջարկելու բան չունի, դրանք բոլորն էլ իմն են»։ Ապա նա սկսեց լաց լինել, վզից հանել փոքրիկ նկարը և ասաց, որ կտա ինձ։ Ոսկե մեդալյոնի մեջ կա երկու նկար, մի կողմում իր մայրն է, մյուսում քեռին, երբ դեռ ջահել էին։ Դա կատարվեց երեկ։ Ես ասացի, որ դրանք էլ իմն են, և փորձեցի մեդալյոնը ձեռքից առնել, իսկ չար աղջիկը չէր տալիս, նա ինձ հրեց և ցավ պատճառեց։ Ես ճչացի, նա վախեցավ, լսեց, որ հայրս գալիս է, օղակները կոտրեց, մեդալյոնը բացեց և տվեց ինձ իր մոր նկարը։ Երկրորդ նկարը փորձեց թաքցնել, բայց հայրս հարցրեց, թե ինչ է պատահել, և ես բացատրեցի։ Նա ինձնից առավ մի կեսը, հրամայեց նրան մյուս կեսն էլ տալ։ Քեթրինը հրաժարվեց, և նա մի հարվածով աղջկան տապալեց գետին, մեդալյոնը շղթայից պոկեց և տրորեց ոտքով։ «Եվ դուք հաճույքով նայում էիք, թե ինչպես են ծեծում նրան»,  հարցրի ես, դիտմամբ քաջալերելով նրան, որ խոսի։ «Աչքերս թարթեցի», պատասխանեց նա։ «Ես միշտ էլ այդպես եմ անում, երբ հայրս իմ աչքի առաջ խփում է ձիուն կամ շանը. Նա այդ անում է սոսկալի դաժանությամբ». Այնուամենայնիվ, ես սկզբում ուրախացա, Քեթին արժանի էր պատժի այն բանի համար, որ ինձ հրել էր։ Բայց երբ հայրս գնաց, նա ինձ տարավ լուսամուտի մոտ և ցույց տվեց իր այտը, որը դիպչելով ատամներին ներսից պատրվել էր և արյունը լցվել էր բերանը։ Ապա հավաքեց նկարի կտորները, գնաց նստեց, դեմքը դեպի պատը, և այդ պահից սկսած ոչ մի անգամ հետս չխոսեց։ Ժամանակ առ ժամանակ ինձ թվում էր, թե նա չի կարողանում խոսել ցավի պատճառով։ «Չեմ սիրում այդպես մտածել, բայց նա գարշելի է, որ անընդհատ լաց է լինում, և այնքան գունատ ու վայրակ տեսք ունի, որ վախենում եմ նրանից»։ Իսկ դուք կարող եք գտնել բանալին, եթե ուզենաք, հարցրի ես։ Այո, երբ վերև գնամ, պատասխանեց նա, բայց ես հիմա չեմ կարող վերև բարձրանալ։ Որ սենյակում է, հարցրի ես։ Է, ոչ, ճչաց նա, ձեզ չեմ ասի, թե որտեղ է, դա մեր գաղտնիքն է, ոչ ոք չպետք է իմանա, ոչ Հերթնը և ոչ էլ Զիլահը, բավական է, հոգնեցրիք ինձ, գնացեք, հեռացեք։ Նա գլուխը հակեց ափերի մեջ և նորից աչքերը փակեց։ Ես ավելի բարվոք համարեցի թողնել հեռանալ առանց միստր Հիթքլիֆին տեսնելու և իմ ջահել տիրուհուն ազատելու համար օգնության կանչել ագարակատան մարդկանց։ Երբ ես այնտեղ երևացի, ծառաները ինձ դիմավորեցին զարմանքով։ Նրանց ուրախությունն անսահման էր, իսկ երբ լսեցին, որ մեր տիրուհին էլ ողջ և առողջ է, նրանցից 2-3 հոգի ուզում էին անմիջապես նետվել վերնահարկ և միստր Էդգարի դռան առաջ բղավելով հայտնել այդ լուրը, բայց ես հայտարարեցի, որ այդ նորությունը ինքս կհաղորդեմ նրան։ Որքան է փոխվել նա այս մի քանի օրվա մեջ։ Սպասելով մահվան, նա պարկած էր որպես վշտի ու հնազանդության մարմնացում։ Շատ երիտասարդ էր երևում, իրականում 39 տարեկան էր, բայց դուք նրան 30 հազիվ տայիք։ Նա մտածում էր Քեթրինի մասին, որովհետև շշնջում էր նրա անունը։ Ես բռնեցի նրա ձեռքը և սկսեցի խոսել։ «Քեթրինը կգա, իմ սիրելի տեր», կամաց ասացի ես։ «Նա ողջ է և առողջ է, և հույս ունեմ, որ այս երեկոյան այստեղ կլինի»։ Ես սկսեցի դողալ, երբ տեսա այդ խոսքերի առաջին ներգործումը։ Նա մի փոքր բարձրացավ տեղից, ագահաբար նայեց շուրջ և ուշաթափ ընկավ բարձի վրա։ Երբ ուշքի եկավ, պատմեցի նրան, թե ինչպես մեզ հարկադրեցին այցելել դարավանդ և բռնությամբ պահեցին այնտեղ։ Ասացի, որ Հիթքլիֆը զորով ինձ տարավ տուն, թեև դա այնքան էլ ճիշտ չէր։ Ես աշխատում էի որքան հնարավոր է քիչ խոսել Լինթոնի դեմ, չնկարագրեցի նրա հոր ամբողջ վայրագությունը, որովհետև չէի ուզում դառնություն ավելացնել նրա առանց այդ էլ պռնգե պռունգ լցված բաժակում։ Նա հասկացավ, որ իր թշնամու նպատակներից մեկն էլ այն է, որ ոչ միայն Լինթոնների հողերը, այլև Քեթրինի անձնական սեփականությունը, ինչպես և կալվածքն ամրացնի իր որդու, ավելի ճիշտ իր անունով։ Բայց թե ինչու Հիթքլիֆը չէր սպասում, մինչև ինքը մեռնի, դա իմ տիրոջ համար մնում էր առեղծված, որովհետև ինքն էլ չգիտեր, որ շատ շտով իրենից հետո իր քրոջ որդին էլ կհեռանա աշխարից։ Այդուհանդերձ նա հասկացավ, որ ավելի լավ է փոխել կտակը։ Քեթրինի անձնական տրամադրության տակ կապիտալ թողնելու փոխարեն, նա որոշեց այն հանձնել խնամակալներին, կտակելով, որ աղջիկը ցմահ օգտագործի, իսկ հետագայում կապիտալն անցնի նրա երեխաներին, եթե այդպիսիք ունենան։ Դա նշանակում էր, որ եթե Լինթոնը մեռնի, ժառանգությունը չէր կարող անցնել միստր Հիթքլիֆին։ Իմ տիրոջ կարգադրությամբ մարդ ուղարկեցի հավատարմատարի հետևից, իսկ 4 հոգի անհրաժեշտ զենքով զինված ուղարկեցի, որ իմ ջահել տիրուհուն բանտապահից պահանջեն։ Թե այն մեկը և թե սրանք հապաղեցին միջև ուշ գիշեր, առաջինը վերադարձավ միայնակ առաքյալը։ Նա հայտնեց, որ երբ տեղ հասավ, միստր Գրինը հավատարմատարը տանը չէր, և ինքը ստիպված էր 2 ժամ սպասել նրա վերադարձին, իսկ երբ վերադարձավ, ասաց ինքը գյուղում զբաղված է մի փոքր գործով, որը չի կարելի հետաձգել, բայց մինչև լուսաբաց կժամանի կեռնեխների ագարակատում։ Այն 4-ն էլ իրենց հետ ոչ ոքի չբերին, նրանք միայն հայտնեցին, որ Քեթրինը հիվանդ է, այնքան հիվանդ, որ չի կարող սենյակից դուրս գալ, և որ Հիթքլիֆը իրենց թույլ չտվեց տեսնել նրան։ Ես մի լավ հայհոյեցի հիմարներին, որ հավատացել էին այդ հեքիաթին, բայց չուզեցի այն պատմել իմ տիրոջը, որոշելով ամբողջ խմբով առավոտյան գնալ դարավանդ և բարիս բուն իմաստով գրոհով տունը վերցնել, եթե բանտարկյալին բարի կամքով չհանձնեն մեզ։ Հայրն աղջկան կտեսնի, երթվում էի նորից և նորից, որ եթե Հիթքլիֆն սկսեր դիմադրություն ցույց տալ, մենք կսպանեինք այդ սատանային հենց իր տան շեմքի։ Բարեբախտաբար ես ազատվեցի գնալու հոգսից և ավելորդ հուզմունքից։ Առավոտյան ժամը 3-ին իջել էի ներքև ջուր բերելու և սափորը ձեռքիս անցնում էի նախասենյակի միջով։ Ուրախությունից ցնցվեցի, երբ լսեցի կտրուկ թակոց գլխավոր մուտքի դռանը։ «Օ, դա Գրինն է», Սթափվելով ասացի ինքս ինձ. Դա միայն գրինը կլինի։ Եվ առաջ գնացի, մտադրվելով մեկն ու մեկին ուղարկել, որ դուռը բաց անի։ Թակոցը կրկնվեց, բայց ոչ բարձր, եւ այնուամենայնիվ համառորեն։ Սափորը դրի բազրիքին եւ շտապեցի, որ ինքս բաց անեմ դուռը։ Դրսում պայծառ լուսավորում էր աշնան լուսինը։ Դա հավատարմատարը չէր։ Իմ Անուշիկ փոքր տիրուհին արտասվելով նետվեց առաջ եւ հեկեկալով կախվեց իմ վզից։ «Էլեն, Էլեն, հայրիկը կենթանի է»։ «Այո», ճչալով ասացի ես։ «Այո, հրեշտակս, նա կենթանի է, փառք Աստծուն, որ դուք ապահով նորից մեզ հետ եք»։ Նա ուզում էր անմիջապես առանց շունչ առնելու վազել վերև միստր Լինթոնի սենյակը, բայց ես նրան ստիպեցի նստել աթոռին, ջուր տվեցի, որ խմի, գունատ երեսը լվացի և գոգնոցով այտերը շփելով մի թեթև կարմրացրի։ Հետո ասացի, որ առաջ ես պետք է գնամ ու հայտնեմ իր վերադարձի մասին։ Ես աղաչում էի նրան հայտնել հորը, որ ինքը պատանի Հիթքլիֆի հետ երջանիկ կլինի։ Նա տարակուսանքով նայեց ինձ, բայց իսկույն կռահեց, թե ինչու եմ խորուրդ տալիս ճշմարտությունը չասել։ Նա ինձ հավատացրեց, որ չի գանգատվի։ Ես չէի կարող ներկա լինել նրանց հանդիպմանը, քառորդ ժամ կանգնած մնացի դրսում դռան մոտ և հազիվ համարձակվեցի հետո մոտենալ մահճակալին։ Սակայն լռություն էր տիրում։ Քեթրինի հուսահատությունը, ինչպես և հոր ուրախությունը, դրսևորվեց Լռելյային։ Քեթրինը հանգիստ տեսքով բռնած պահում էր նրան, իսկ նա հրճվանքից լայն բացած աչքերով նայում էր աղջկա դեմքին։ Նա մեռավ երջանիկ մահով, միստր Լոքվուդ։ Մեռավ այդպես, համբուրելով Քեթրինի այտը, շշնջաց. «Գնում եմ նրա մոտ. դու, սիրելի բալիկ, նույնպես կգաս մեզ մոտ»։ Եվ այլևս չշարժվեց, չխոսեց, բայց նայում էր հիացած լուսաշող հայացքով, մինչև որ սիրտը աննկատելիորեն դադարեց բաբախելուց և հոգին հեռացավ գնաց։ Ոչ ոք չնկատեց նրա մահվան ճիշտ րոպեն։ Վախճանվեց շատ հանգիստ, առանց պայքարի։ Արդյոք Քեթրինի արցունքները լիովին սպառվեցին, թե խոր վիշտը թույլ չէր տալիս, որ դրանք հորդեն, բայց նա նստած էր չոր աչքերով, միջև որ արևը ծագեց։ Նստած մնաց միջև կեսօր և հանգուցյալի մահճակալի մոտ այդպես էլ կմնար մտորումների մեջ սուզված, բայց ես պնդեցի, որ անցնի իր սենյակը և մի քիչ քնի։ Լավ էր, որ ինձ հաջողվեց հեռացնել նրան, որովհետև ճաշին եկավ փաստաբանը, որը դրանից առաջ գնացել էր մոլեգին հողմերի դարավանդ, որպեսզի ցուցմունքներ ստանա, թե ինչպես պետք է գործը վարի։ Նա վաճառված էր միստր Հիթքլիֆին, հենց դրա համար էլ ուշացումով արձագանքեց իմ տիրոջ կոչին։ Բարեբախտաբար, աղջկա վերադարձից հետո աշխարհի գործերի մասին ոչ մի միտք միստր Էդգարի գլխում այլևս չէր առաջանում, չէր վրդովում նրան։ Միստր Գրինը իր վրա վերցրեց կարգադրություններ անել ամեն ինչի մասին և բոլորին։ Բոլոր ծառաներին, բացի ինձնից, կարգադրեց աշխատանքը թողնել հեռանալ։ Յուրովի մեկնաբանելով իր լիազորությունները, նա գտնում էր, որ Էդգար Լինթոնին պետք է թաղել ոչ թե կնոջ կողքին, այլ եկեղեցում, Լինթոնների դամբարանում։ Բայց այդ բանին խոչընդոտ հանդիսացան կտակն ու իմ բարձրաձայն բողոքները, որոնք ուղված էին հանգուցյալի կտակում արտացոլված կամքի որևէ խախտման դեմ։ Շտապում էին թաղման արարողությունները վերջացնել։ Քեթրինին, այժմ արդեն Միսիս Լինթոն Հիթքլիֆին, թույլատրվեց մնալ ագարակատանը, քանի դեռ հոր դիակը գտնվում էր տանը։ Նա պատմեց, թե ինչպես իր տվայտանքները վերջիվերջո Լինթոնին ստիպեցին ռիսկի դիմել և ազատ արձակել իրեն։ Պատմում էր և այն մասին, որ ինքը լսում էր, թե ինչպես իմ ուղարկած մարդիկ վիճում էին դռան մոտ և կռահեց Հիթքլիֆի նրանց տված պատասխանի իմաստը։ Դա իրեն գցեց հուսահատության մեջ։ Լինթոնին շատ շուտով իմ գնալուց հետո տեղափոխեցին փոքր հյուրասենյակ և իմ ջահել տիրուհին նրան այնպես վախեցրեց, որ նա համաձայնեց, քանի դեռ հայրը վերև չէր բարձրացել, բանալին հանձնել Քեթրինին։ Լինթոնը կարողանում էր դուռը փակել ու բացել, և երբ պետք է պարկեր քնելու, խնդրեց, որ իրեն թույլ տան հերթնի մոտ գիշերելու։ Նրան թույլ տվեցին։ Քեթրինը թաքուն դուրս պրծավ միջև այգա բացը, չէր համարձակվում դռնից դուրս գալ վախենալով, որ շներ նաղմուկ կբարձրացնեն։ նա մտնում էր դատարկ սենյակները, ստուգում պատուհանները և ի բարեբախտություն իրեն, ընկավ հանգուցյալ մոր սենյակը, հեշտությամբ դուրս սողաց լուսամուտից և կողքին աճած եղևնու ծառի բնից սահելով իջավ ցած։ Մեղսակիցը նրան օգնելու համար ենթարկվեց պատժի, նրա երկչոտ արդարացումները չփրկեցին նրան։